Наши славутые земляки. Совместный проект со Слуцкой районной центральной библиотекой. Наши славутые земляки. Совместный проект со Слуцкой районной центральной библиотекой. Князь Радзівіл Гераміл Флоріан – один з тих видатних людей, які внесли значний вклад у розвиття і процвітання Случчини. Подробязні об гэтым.
Савануєш Марину Володимировну, головну бібліотекаря відділу обслуговування інформації читачу. Уладар нашого краю. До 305 годзі з дня народження Радзівіла Гераніма Флоріана, державного діяча ВКЛ, мецената, заснувальника Слуцького театру Радзівілу. Геранім Флоріан Радзівіл був молодшим сином Несвірського князя короля Станіслава Радзівіла. Отримав хатню едукацію. З 1739 года Геранім Радзівіл займав воєнні посади у ВКЛ. Але не задоволений магчымасці дзяржаўнай службы, пакінуў яе і заняўся сваім прыватным войскам. Афіцыйным уладаром нашага краю стаў у 1744 годзе. Геранім Флоріан Радзівіл меў 6 тысяч вайскоўцаў. Галоўны гарнізон быў у Слуцку. Тут была створана афіцэрская школа. У княжацкім войску, што складалася з пяхоты і кавалерыі, служылі наёмнікі, мясцова шляхта, казакі, выбранцы і нават рода янычараў. 100 чалавек былі экіпіраваны ручной агнястрэльнай зброяй. Слуцкія ўмацаванні падвергліся рэканструкцыі і ўдасканаленню. Князь быў католікам. Тым не менш, у пытаннях рэлігійных князь Геранім быў прадаўжальнік традыцыі рэлігійнай талерантнасці ранейшых слуцкіх князёў. У Слуцку дапамог лютэранцам аднавіць кірху і сам задавальненнем слухаў там казанні на нямецкай мове. З кіраўніцтвам праваслаўнай царквы таксама склаліся ў князя добрыя адносіны. Праваслаўным вернікам дазволім аднаўляць загарэўшыя на падземчышчы цэрквы. У Слуцкі трайчанскі манастыр з яго згоды былі перанесены мошчы святога пакутніка Гаўрыіла Беластоцкага. Што яшчэ больш падняло прэстыж Слуцка як праваслаўнага цэнтра Рэчы Паспалітай. Адным з любімых заняткаў магната было паляванне. У сваіх маёнтках ён ствараў звярынцы. Князь заснаваў у Слуцку тэатр. Пры Слуцкім тэатры арганізаваў балетную і музычную школы, сабраў вялікую бібліятэку і карцінную галерэю. Аднак самыя грандыёзныя праекты так і засталіся неажыццяўлёнымі. Геранім хацеў стварыць не прыступную крэпасць, а сам Слуцк ператварыць у партовы горад з выхадам да Чорнага мора. Геранім Флоріан разам з братам Мікалаем Казіміром заняліся праектам стварэння ткацкіх фабрык. Знайшлі выдатнага ткача Аванеса Манжаранца і паслалі да яго сваіх майстроў на вучобу. Калі ў Слуцку было ўжо дастаткова ткачоў, Геранім вырашае стварыць фабрык-мануфактуру. Аднак, калі будынкі былі закончаны, Геранім Флоріан памёр. Князь Геранім Флоріан Радзівіл тыповы і яскравы прадстаўнік свайго часу. Геранім Флоріан Радзівіл быў апошнім слуцкім князем. Слуцчына пасля яго, хаця і працягвала заставацца асобнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкай, была далучана да маёмасці нясвіжскіх князёў.